Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași sentimente unii față de alții, după modelul lui Hristos, scrie Apostolul Pavel Romanilor, la capitolul 15, versetul 5. Dumnezeu este Dumnezeul răbdării. El ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Este îndelung răbdător. Ar fi normal să ne arunce pe toți ca pe niște jucării stricate, pentru că de-a lungul vieții ne-am împotrivit voii lui și planului pe care l-a avut pentru noi. Dar după ce că nu l-am ascultat, Dumnezeu ne-a mai dat și un dar, o cale nemeritată înapoi către El, Fiul Său. Prin El putem obține natură dumnezeiască și putem trăi în veșnicie împreună cu El. În prezența lui Dumnezeu, Fiul Său vrea să ne ierte, vrea să umble cu noi și să ne învețe să învățăm calea către Creator. Noi oamenii suntem încăpățânați, slabi și mai ales nu avem simțul natural pentru voia lui Dumnezeu, pentru înțelepciunea Lui. Ar trebui să recunoaștem că progresul ne este deseori încetinit de plăcerile care ne fac rău, de autodistrugere. Dar Dumnezeu nu cedează niciodată atât timp cât inima și mintea noastră vor să îi slujească. Lucrarea pe care El a început-o în noi va fi dusă la sfârșit, indiferent cât timp îi va lua lui Dumnezeu. Răbdarea Lui este imensă. Dorința Lui este ca fiecare dintre noi să fie mântuit. Așa că ne întinde mâna pentru ca noi să o apucăm. Dar dreptatea lui Dumnezeu înseamnă că ne-a dat o voie liberă. Niciodată nu ne va forța să facem ceva. Dacă suntem încăpățânați și alegem să îi respingem bunătatea, în final El va trebui să spună: bine, fie cum vrei tu, și ne va lăsa să secerăm răul pe care l-am semănat. Dar să nu uităm, Dumnezeu este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Când te duci la biserică, ți se pare că ești un înger, dar cum ești în restul timpului? Cum ești în celelalte 6 zile din săptămână, nu numai în ziua de odihnă? În ziua 7-a putem să participăm la slujbe cu multe ritualuri și ceremonii fastuoase, la slujbe de laudă la adresa lui Dumnezeu prin rugăciune și imnuri. Putem fi martori la concerte de un nivel artistic înalt sau la predici care se termină cu vindecarea miraculoasă a bolnavilor. Dar ce înseamnă credința noastră în viața zilnică a celor 6 zile de lucru? Pavel, Petru, Iacov și Ioan scriu foarte mult despre viața de creștin din fiecare zi a săptămânii. Dorința lor pentru creștini este ca vorbele și gândurile noastre să fie influențate de credința noastră, nu de necredință sau o falsă credință. Petru și Pavel subliniază faptul că soțul și soția și copiii trebuie să se poarte cu dragoste și respect unul față de celălalt și ne învață cum să ne comportăm cinstit, drept și demn de încredere ca angajat și angajator în mediul nostru de lucru. Iacov și Pavel și-au dorit să știm cum ne ajută credința și să ne folosim limba în așa fel încât să se vadă că suntem creștini. Iacov subliniază aceasta: dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba de la rău, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Ioan subliniază de fiecare dată când noi putem să spunem bine un lucru sau altul, dar lucrul cel mai important este să trăim conform acestor cuvinte în fiecare zi. Cine zice "îl cunosc" și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a devenit desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Sunt multe situații în fiecare zi în care putem să devenim îngrijorați. Pavel și Petru erau foarte conștienți de acest lucru. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Cum ne comportăm în trafic? Cum folosim banii? Ce văd ochii noștri pe internet, de exemplu? Haideți să ne întrebăm pe noi înșine. Credința noastră despre care auzim în slujba creștină din ziua șaptea, hotărăște ea într-adevăr acțiunile, vorbele și gândirea noastră și în celelalte 6 zile ale săptămânii? Este slujba mea spre plăcerea lui Dumnezeu sau este zadarnică?
Ne-am născut pentru a înțelege lucrurile cele mai profunde ale acestei lumi, dar mai ales pentru a iubi și a fi iubiți.
Invitat în următoarele minute la Radio Vocea Speranței este pastorul Adrian Neagu. Săptămâna trecută am vorbit despre neprihănirea prin credință. Această îndreptățire prin credință și am descoperit că ea nu se obține prin simpla ascultare de lege. Este minunat că avem în vedere ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru noi, dar nu numai principiile lui contează. Avem exemple biblice în sensul acesta că simpla ascultare de Dumnezeu nu ne poate da neprihănirea?
Pe de o parte, așa cum discutam, este experiența poporului Israel. Dar vreau să spun că Biblia începe exact cu un astfel de exemplu. Cain. Cain e un om deosebit. Este un om muncitor. Este un om care îl doare sufletul așa când vede că părinții lui nu mai stau în Eden. El nu mai stă în Eden. Și a auzit de la ei că Eden înseamnă o grădină frumoasă. Și a zis, am să fac și eu un Eden aici, pe pământ. Dumnezeu l-a înzestrat cu înțelepciune ca să poată să lucreze pământul și să obțină cele mai frumoase roade. Era munca lui, era tot ce a avut mai bun și mai frumos. Și cu roadele acestea, cu tot ce a avut el mai bun și mai frumos în grada lui, în curtea lui, cu acest Eden pe care el și l-a făcut pe pământ, a venit înaintea lui Dumnezeu. Lângă el, fratele lui. Și fratele lui a adus ce a avut el, un miel din turma lui. Acum, e clar că Abel creștea miei aceștia, pe de-o parte pentru că din lâna lor își făceau haine, nu erau consumați ca hrană, ci probabil pentru jerfe și pentru lâna lor din care își confecționau hainele. Și vin înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu primește jerfa lui Abel și nu primește pe lui Cain. Jertfa lui Cain este expresia aceasta a încercării de a te mântui prin propriile tale fapte, de a arăta lui Dumnezeu că trebuie să te primească, e ce-ai tu mai bun, este Edenul în versiunea ta, pe care tu ți-l faci cu mâinile tale, aici pe pământ, și vrei ca Dumnezeu să-l accepte. În schimb, Abel vine cu un miel care arăta spre Iisus Hristos și care spunea de fapt că versiunea noastră a Edenului nu e ok, că noi așteptăm ca Iisus Hristos să vină și să moară în locul nostru. Mă rog, cât înțelegea el de atunci. Dar acest model de credință va fi reprodus după aceea până la sfârșit. Și Pavel spune în Evrei 11, prin credință a adus Abel o jertfă mai bună decât fratele lui. La Cain nu era credință. Era doar efort, era doar muncă. La Abel era credință. Și putem vedea apoi modelul acesta reprodus în viața poporului Israel din Vechiul Testament, în viața poporului Israel din Noul Testament. Găsim farisei din vremea Domnului Hristos, aceiași exponențe a acestei idei. Ce pot să fac eu? Eu pot să fac Edenul aici pe pământul ăsta. Auzim și astăzi această evanghelie a totputerniciei omului, că dacă vrei cu adevărat, absolut totul este posibil. Realitatea e că nu totul e posibil, că vrem atât de multe lucruri în viață, dar multe dintre ele rămân doar vise, și că singurul care poate da un sens vieții noastre este Dumnezeu. Și atunci intervine credința. Mă rog, Pavel spune experiența foarte frumos, lucruri care pentru mine erau câștiguri, da? În ceea ce privește mântuirea care vine prin ascultare, fără prihană, da? El recunoaște lucrul ăsta, dar el spune toate aceste lucruri le-am socotit ca o pierdere, ca să-L câștig pe Hristos. Cumva mereu există bătălia asta și dacă ne uităm cu atenție în Apocalipsa, o întâlnim din nou. Întâlnim din nou o putere care spune că e grozavă, cine este ca fiara, cine se poate asemăna cu ea, și în același timp găsim un grup, o rămășiță, care au biruit prin sângele mielului, deci din nou trimiterea la Abel, da? Și prin cuvântul mărturisirilor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta va fi conflictul final, între o putere ce pretinde că are adevărul, că poate face orice și în fața căreia majoritatea oamenilor se vor pleca în adorare, și un mic grup care va considera întotdeauna că Dumnezeu este Cel care poate să dea mântuire, că este cel mai mare, cel mai bun, cel căruia merită să îi consacrăm viața noastră pe deplin.
Am înțeles că dacă respectăm legea, doar facem lucrul acesta, nu suntem îndreptățiți. Dar de ce? Care este motivul? Care este explicația?
Spuneam că legea nu ne-a fost dată ca să ne conducă la mântuire, ci ea ne-a fost dată ca să cunoaștem ce este păcatul. Legea ne-a fost dată ca să ne conducă la Hristos. Legea ne-a fost dată ca să înțelegem cum trăiește Hristos. Legea ne-a fost dată ca să înțelegem cum așteaptă Dumnezeu să înțelegem noi că va fi în ceruri. Adică sunt două lucruri diferite, legea și credința în sângele Domnului Hristos în ceea ce privește mântuirea. Da? Ele sunt împreună în această discuție despre mântuire. Noi nu putem să-i cerem legii să facă ceea ce ea n-a spus că face, da? Nu știu, dau un exemplu pentru gospodinele care ne urmăresc. Oala nu face singură mâncare. Nu poți să faci mâncare fără oală, dar oala, nu poți să te aștepți că ai luat oala și ai pus-o pe foc și ea face mâncare. Ar fi stupid, nu?
Ar fi minunat, dar este imposibil.
Ar fi minunat, dar imposibil, da? Ar fi stupid să aștepți lucrul ăsta, că știi că ea este dedicată pentru altceva. Bun, e un exemplu limitat, dar înțelegem că legea ne-a fost dată pentru a ne garanta libertatea și pentru a ne arăta rețeta lui Dumnezeu pentru fericire. Asta e legea. Legea este rețeta lui Dumnezeu pentru fericirea oamenilor. Și atâta vreme cât oamenii ascultă de această rețetă pe care Dumnezeu a lăsat-o, sunt fericiți. Când consideră că ea o rețetă mai bună pentru fericirea vieții lor, nu fac decât să constate ce a constatat Solomon. Știi că el la începutul vieții scrie în cartea Proverbelor foarte frumos de ascultare, de temerea de Dumnezeu, de minunat. Apoi o cotește și spune în Eclesiastul la sfârșitul vieții: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Păi stai un pic, dar ai știut asta? Și spune, da, am știut, dar am zis, hai să vedem cum e nebunia. Și a gustat nebunia. El spune, am vrut să gust prostia și nebunia. De ce? Ca să constat la sfârșit că ceea ce m-a învățat pe mine mama sau tata sau preotul sau profetul Natan era de fapt secretul unei vieți fericite. Deci legea nu a fost intenționată ca un mijloc de mântuire. Prima dată când a fost dată, prima lege în Eden, poți să mănânci din orice pom, cu excepția pomului binelui și răului, da? În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Bun, legea aceea nu avea rolul ca să-i mântui. Ei erau deja mântuiți, erau deja, ci era o protecție pentru ei. În momentul în care au încălcat legea, pedeapsa a venit peste ei cu consecințele ei cu tot. Bun, La fel și după căderea în păcat, când Dumnezeu le-a spus oamenilor, asta să faceți, asta să faceți, le-a spus-o la fel ca în Eden, ca să-i protejeze. Atunci când Dumnezeu spune să nu minți, îți spune ca să te protejeze. Atunci când Dumnezeu spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, sau cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, sau să nu ucizi. De ce spune lucrurile astea? Ca să te protejeze. Ori, în momentul în care noi luăm acest rol al legii și încercăm să facem din ea un instrument de mântuire, noi, de fapt, luăm un instrument bun și facem din el un instrument rău, pentru că nu ne poate mântui. Singurul care ne poate mântui este Hristos. Iar legea este oglindirea caracterului lui Hristos. Când citești legea lui Dumnezeu, vezi cum e Hristos. Și încă ceva. Hristos înseamnă putere. În momentul în care Dumnezeu îți spune să faci ceva, ce El însuși face, da, El îți dă putere ca să faci lucrul ăsta. Pentru că, spuneam într-o emisiune anterioară, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ori Hristos înseamnă putere.
Deci, fără o relație cu Dumnezeu, fără îndreptățirea prin credință în bunătatea Lui, se poate trăi, de fapt, o religie falsă, chiar dacă respectăm legea.
Tu stai seama cum sună asta? Să crezi că tu îl slujești pe Dumnezeu și realitate să nu îl slujești. Biblia spune foarte dramatic, aș zice, în Matei, Domnul Hristos rostește pentru cei care l-ascultau, capitolul 7, versetul 21, nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice, atenție, mulți, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. E înfricoșător ca Dumnezeu să spune că nu te-am cunoscut niciodată, deși tu ai pretins că toată viața ești cu El în tovărășie, ești cu El de mână, ești prieten cu El, cu El faci minunile, cu El lucrezi, cu El faci lucruri extraordinare. Și atenție, oamenii ăștia îi spun lui Dumnezeu că au făcut multe minuni. Pentru noi, minunea e totuși ceva care te scoate din anonimat, da? Nu oricine face minuni în numele Domnului. Da, trebuie cumva să fie o persoană cunoscută, cumva specială. Și în momentul în care cineva vine și îți spune că a făcut minuni în numele Domnului sau că a prorocit în numele Domnului, ai despre el așteptarea de a fi o persoană sfântă, o persoană cinstită, deosebită, corectă, credincioasă, da? Și persoana asta pe care tu o crezi deosebită ajunge într-o zi să-i spună, Doamne, dar eu am făcut lucrurile astea lui Dumnezeu în față. Și Dumnezeu să-i spună, eu nu te cunosc și nu te-am cunoscut niciodată. Bun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să prorocim, nu trebuie să lucrăm în numele Domnului Iisus. Nu asta vrea să spună Mântuitorul. Ci vrea să spună că e posibil ca asemenea evreilor din vremea lui să nu înțelegem nici ce înseamnă mântuirea, nici cine este Dumnezeu. Și atunci să continuăm să alergăm orbește într-o direcție greșită sau poate într-o direcție care nu ne duce la Dumnezeu. Deși poate că drumul nostru să-i ajute pe unii să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar noi înșine să nu fim mântuiți. E dramatic. Și aș vrea ca toți cei care ne ascultă și care, prin faptul că ascultă un post de radio creștin, mărturisesc că ei cred în Iisus Hristos, cred în mântuirea Lui, să se gândească foarte serios. Îl cunosc pe Iisus Hristos. Îmi doresc să fiu mântuit. Ce este mântuirea? Ce înseamnă să crezi în Iisus Hristos? E cumva o credință dintre asta jumătate-jumătate, adică jumate cred unde îmi convine, jumate unde nu-mi convine, merg pe drumul meu și am speranța că la sfârșit ne vom întâlni. Asta este o credință deplină care spune, Doamne, iată-mă, facă-se voia Ta.
Deci o religie legalistă nu ne duce în armonie cu Dumnezeu. Și totuși, lucrul acesta nu desfințează legea.
Evident că nu. Pentru că legea rămâne mai departe o invitație la fericire, la siguranță pe care Dumnezeu o face omului și rămâne modelul caracterului lui Hristos. Ori dacă nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Hristos așa trăiește. Încă Hristos niciodată nu o să mintă, Hristos niciodată nu o să fure, Hristos niciodată nu o să se închine la... nu o să aibă idol, da? Hristos niciodată nu o să ia numele Domnului în deșert. Cumva, dacă eu nu mai sunt, ci este El, El așa e, nu se poate altfel. Adică nu putem gândi o viață de credință fără acest model lăsat de Dumnezeu în Scriptură, pe care îl numim lege. Acum, e adevărat că unii au rezerve în dreptul unor porunci și spun, da, noi nu credem că e importantă legea, important este harul Domnului Iisus Hristos, care ne mântuiește, care ne dă bucurie și care, odată primit în viața noastră, nu ne mai părăsește niciodată. Să ne gândim totuși un pic, dacă nu cumva e o prejudecată pe care noi o avem asta față de anumiți credincioși din jurul nostru și nu neapărat o convingere profundă pe care o avem. Pentru că n-am întâlnit încă un creștin care să-mi spună poți să fii nerespectos cu părinții tăi, că sigur o să fii mântuit. N-am găsit încă un creștin practicant care să-mi spună poți să fii infidel soției tale, dar nu e nicio problemă că sigur o să fii mântuit. Sau care să spună poți să înșeli pe aproapele tău, poți să vorbești, să rostești hule împotriva lui Dumnezeu, dar dacă în inima ta îl iubești, nu contează ce ți iese pe gură, că Dumnezeu sigur te mântuie. Simțământul meu este că uneori am luat selectiv din legea lui Dumnezeu și am zis, astea sunt importante, asta nu e importantă. Și ajungem să rostim lucruri pe care nici noi nu le credem, că noi ne interesează legea lui Dumnezeu, că noi îl avem pe Hristos, avem mântuirea lui. Da, Hristos așa e. Hristos și-a cinstit părinții chiar și pe cruce. Hristos zice că după obiceiul lui în ziua sabatului a intrat în sinagogă. Hristos nu a luat în deșert numele tatălui său. Hristos a respectat viața. Hristos n-a furat. Hristos n-a mințit. Hristos n-a poftit de la alții. Adică eu nu pot să pretind că l-am pe Hristos, dar aleg din caracterul lui doar ceea ce îmi place mie. Pentru că, de ce? Mi-e teamă. Deci nu o recunoaștem. Mi-e teamă că dacă l-ascult până la capăt, nu o să izbutesc în lucrurile mele, nu o să fiu acceptat de comunitatea unde sunt sau poate o să am probleme cu întreținerea vieții. Și atunci scot din acest caracter al lui Hristos, care e asemenea unui puzzle, scot o bucată care mie mi se pare că în tablou ăsta pe care eu îl fac lui Hristos, bucățica aia nu intră. Dar cel care pierde sunt eu. Pentru că adevărata fericire vine atunci când păstrezi tabloul complet. Când ai curajul să-L crezi pe Dumnezeu până la capăt. Acum nu decidem noi cine să fie mântuit sau nu. Nici nu spunem aici că unii vor fi mântuiți sau nu. Mântuirea este darul lui Hristos. Dar în ceea ce privește bucuria acestei mântuiri, speranța, pacea pe care o dă această experiență de a fi mort și a lăsa pe Hristos să trăiască în viața ta, ea este deplină atunci când chipul lui Hristos este deplin în viața mea.
Bucură-te de ceea ce ești și gândești tu.
Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Scria Ioan. Chiar și cel mai încăpățânat ateu poate să ajungă la această concluzie că Dumnezeu este dragoste, dar trebuie să înțelegem profunzimea iubirii divine. Dumnezeu îi iubește pe oameni mai mult decât își pot ei imagina. El are gânduri pentru viitorul fiecăruia dintre noi. gânduri de care noi nu avem habar, gânduri pe care noi nici nu ni le putem imagina. Imaginați-vă că există 7 miliarde de oameni în lume, poate chiar 8. Fiecare are activitatea sa. Unul poate merge prin parc, altul este distrus de o boală, unul pune combustibil în mașină, altul râde, unii rănesc. Inima lui Dumnezeu și voia lui sunt să dea fiecăruia dintre acești oameni un viitor și o nădejde. De la cel mai devotat om cu frică de Dumnezeu până la cel care a greșit cel mai mult atât împotriva oamenilor cât și împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă nu are intenții de pocăință. Nu există oameni de umplutură. Dumnezeu nu iubește numai pe creștini, El iubește pe toți. De fiecare dată când ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, ar trebui să avem în minte valurile mării. Aveți întrebări de felul acesta: de ce a creat Dumnezeu pământul? Pentru că ne iubește. De ce ne iartă Dumnezeu păcatul? Pentru că ne iubește. De ce organizează El totul în viața noastră, în așa fel încât totul să conlucreze spre cel mai mare bine al nostru? Pentru că ne iubește. Gândiți-vă cât de măreață este iubirea lui Dumnezeu și ar fi bine dacă v-ați întoarce spre această dragoste în așa fel încât ea să vă umple inima cu totul. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în aceste minute. Pe frecvența speranței, la esența credinței, ne reauzim peste o săptămână la aceeași oră. Bucurați-vă de ceea ce este Dumnezeu și ce poate face pentru și din dumneavoastră.